cattedra.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Katedra Vaseljenskog radija Svetigore. U večerašnjem izdanju naše emisije vašoj pažnji preporučujemo predavanje jeromonaha doktora Vladimira Palibrka, sabrata manastira Ostrog. Jeromonah doktor Vladimir Palibrk govorio je na temu o molitvi, kao i o tome zašto neće svaki koji govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo Nebesko. Predavanje održano u nedjelju 8. decembra ove godine u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Bar i Crkve Svetog Nikole u Starom Baru, a u okviru ciklusa razgovora o vjeri i životu Istok sa visine.
Časni otci, draga braći i sestre, hvala vam za ovom ovakvom toplom prijemu. Velika mi je čast biti ovdje s vama u Baru i pod okrilje arhireja Svetoga Nikolaja, Milikijskog čudotvorca. Eto, čuli ste da moja tema je vezana za molitvu, pa onda prije nego što kažemo nešto o tom stanju našem ljudskom poslijepadnom, treba na početku nešto reći o tom dopadnom stanju, rajskom stanju čovjeka. Ja ću ovdje sad, dozvolite mi da pročitam prvo jedan isječak, dio od Makarija Velikoga. Šta on kaže, koje je to naznačenje čovjeka? Kaže prepodobni Makarije Veliki. Nijedna bliskost ni uzajamnost nije veća od bliskosti duše čovjekove sa Bogom i Boga sa dušom. Bog je stvorio raznu tvar, nebo i zemlju, sunce, mjesec, vodu, plodno drveće, razne vrste životinja. Međutim, ni u jednoj od njih on ne počiva. Sva tvar je u njegovoj vlasti. Pa ipak ni u jednoj nije sačinio presto, niti je stupio opštenje. Pazite, znači, hoće da kaže da je Bog samo u čovjeku sačinio presto da obitava u njemu. Jedino je prema čovjeku Bog imao takvo blagovoljenje, stupivši sa njim u opštenje i u njemu počivajući. Vidiš li, kaže, kakvo je srodstvo Boga sa čovjekom i čovjeka sa Bogom. Kao što je Bog nebo i zemlju stvorio za stanište čovjeku, tako je i tijelo i dušu čovjekovu sazdao za svoje stanište. To jest da se useli i da počine u čovjekovom tijelu kao u svom domu i da mu ljubljena čovjekova duša stvorena po njegovom liku bude prekrasna nevjesta. Visoko je dostojanstvo čovjeka. Pogledaj kakvi su nebo i zemlja, sunce i mjesec, pa ipak Gospod nije blagovolio da u njima počiva, već jedino u čovjeku. Zbog toga je čovjek dragocjeniji od svih tvari. Zato slovesna i blagorazumna duša nigdje ne bi trebala da nalazi pokoja, osim u jedinome Gospodu, iako je obišla sva sazdanja. Kraj citata. Znači, vidimo šta kaže prepodobni Makarije Veliki, da je Bog stvorio čovjeka s tim naznačenjem da ima to jedinstvo s Bogom, da Bog obitava u čovjeku. I u raju je Bog, kad čitamo Sveto pismo, vidimo da je čovjek se nalazi u stalnom opštenju sa Bogom. Bila je ta komunikacija sa Bogom, Bog opštenje. Prekid te komunikacije, nažalost, desio se prvorodnim grijehom. I sad ćemo da obratimo pažnju koja je to suština tog prvorodnog grijeha. Pojavio se neprijatelj, đavo, koji je pozavidio čovjeku. Znači, vidite šta je sve Bog, zašto je sve naznačio čovjeka, da čovjek bude prestao Boži, da Bog obitava u njemu. I đavo je pozavidio čovjeku i onda je napao čovjeka preko žene. Nemojte da me shvatite, nije ovdje sad u pitanju kritika žene kao takve, ali jeste po ocima i po apostolu žena slabiji sasud. To ne znači da je manje dostojna. Ali jeste slabiji sasud, sad ćemo objasniti zašto. Zato što kada je Bog dao zapovijest Adamu da ne jede od drveta poznanja dobra i zla, žena je čula preko Adama tu zapovijest. Nije direktno čula od Boga. I neđe je to đavo se uhvatio za to. Za tu jednu moguću slabost. Jer ona nije direktno čula tu zapovijest da ne kušaju od zabranjenog drveta, od drveta poznanja dobra i zla. Nije direktno čula od Boga, nego od Adama. To je već neka slabost u predaji. Jel tako? Slabost u predaji, jer čovjek nije to direktno, ona nije to direktno od Boga čula, nego od muža. I đavo je prepoznao da može preko nje da ih napane, da će preko nje da ostvari, da kažem, lakše da ih pobjedi. I šta on radi? Đavo prilazi Evi, ali opet je sad ovdje krivica muškarca, zašto ostavlja ženu? Znači, sad kritikujemo Adama, On je ostavio Evu, Eva se udalje od njega, on je ostavio, zašto nije brinuo o svojoj ženi? Puštio je znači da se udalje od Boga i od njega, da priđe zabranjenom drvetu. Jer je Bog rekao, jedite sa svakoga drveta u raju, ali sa drveta, plodove drveta, poznanje dobro zna, nemoj da jedete. U onaj tren kada okušate, umrijećete, pazite, kaže Bog. Dolazi zmija, i to smo baš ja i otac nekite usput govorili, kako đavo nikada čovjeku ne govori direktnu laž, nego uvijek pomiješanu sa istinom. I đavo pita Evu, je li istina da je, šta, je li istina da je Bog rekao da ne jedete ni sa jednog drveta? Znači, ima tu istine, ima laži, jer je Bog nešto zabranio, nešto je dozvolio, a nije rekao za sve. Đavo kaže, je li istina da je Bog rekao da ne jedete uopšte sa svakog drveta? Znači, ubaca jednu polu laž, na šta je Eva trebala da ga rezignacijom odbije, znači da ne stupa u dijalog sa đavolom, sa neprijateljem. To možemo da govorimo, to sveti oci govore, kako radi grešna pomisao u čovjeka kada na đavu ubaca pomisao, pa mi obraćamo pažnju na tu pomisao, imamo dijalog s tom pomišlju, znači kako se odvija grijeh u nama. Ona je trebala da to odbije. Ona stupa u razgovor sa đavolom, sa zmijom, i šta kaže ona? Ona kaže ne, nego je rekao Bog da ne jedemo sa drveta poznanja dobra i zla. U onaj tren kada pojedemo, umrijećemo. I šta kaže đavo? I to je suštinski. Kaže ne, nećete vi umrijeti, nego ćete biti kao bogovi, poznajući dobro i zlo. I opet, to smo opet razgovarali, on na neki način opet djelimično govori istinu, jer čovjekovo naznačenje je da postane Bog. Ali sva poenta je način na koji čovjek treba da postane Bog. Znači, jer Bog je htio da čovjek u slobodnoj ljubavi, u poslušnosti prema Bogu, iz ruku Božih postane Bog, da se usinovi Bogu slobodnom ljubavlju, u odanosti poslušnosti prema Bogu. A šta govori đavo? Đavo sada nameće Evi jednu tamnu teologiju. Ono je crta lik Boga kao da je Bog jedno nemilosrdno biće, biće koje se boji Adama i Eve, pazite, jer po Bogu postoji van Boga nešto što može njih da učini bogovima. I sad se onda Bog boji njih, oni su mu kao neki takmaci. Rivalstvo neko između njih, pa je Bog to sakrio od Adama i Eve, to drvo, jer eto ono samo po sebi može njima da 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 budu bogovi. Znači, pazite sad, Eva je povjerovala u mnogo Božje. Eva je povjerovala u koncept politeizma, da postoji više bogova, jer ako ti možeš Bog, bez Boga da postaneš Bog, onda ima više bogova. Onda ima taj jedan Bog od koga su oni ustupili, onda imaju Adam i Eva, opet postoji bogovi, pojevši to drvo, plod sa poznanja drveta dobra i zla. Znači, na jedan suptilan način đavo je ubacio politeizam, mnogo Božje, da mogu bez Boga, jedući neki tamo plod, da postanu bogovi. Eva je, nažalost, pošla na to, povjerovala u to i učinila je taj prvorodni grijeh i navela je potom, dala je mužu da i on, kažem, učini to isto. Znači, pazite, kažem, đavo stvara tu jednu koncepciju tamne teologije, negativne teologije, gdje je Bog neko ko ne voli čovjeka. Boji se čovjeka, jer čovjek može na nekim svojim autonomnim putevima da postane kao Bog, po prirodi Bog, pazite. A to je za nas nonsens. Mi učimo da je jedan Bog po prirodi, a mi možemo postati bogovi po blagodati. U tom opštenju sa Bogom, usinovljenju Bogu, oboženje, kada smo u zajednici sa Bogom. E, znači, đavo sad daje jednu koncepciju da bez Boga čovjek može da postane Bog, da stekne oboženje, besmrtnost preko tog drveta. A u stvari to je težnja đavola, pazite. Jer đavo je onaj koji je htio da postane ravan Bogu, da bude kao Bog. Upravo bez Boga. I on sad to privija Adamu i Evi. Tu svoju teologiju i način oboženja, bez Boga i van Boga postati Bog, on privija Evi. Evo imate neko drvo, tu pojedete to, bit ćete kao bogovi. Znači, van Boga i bez Boga postati Bog. E sad, i rekli smo da je tu kolaps bogopštenja, dolazi do prekida komunikacije sa Bogom, to je taj pad čovjeka, izgnanje iz raja, ili tako? Šta Bog radi da bi obnovio to bogopštenje? On šalje ovaj svijet sina svoga, gospoda našeg Isusa Hrista, koji vrši tajnu ili domostroj iskupljenja ovoga svijeta svojom krsnom žrtvom, ili tako? I tim prvorodnim grijehom, taj lik Božji, mi smo znači stvoreni ljudi po liku Božijem i po podobiju. po liku Božijem je nešto statično u nama, dato nama, da kažem ne statično, nego dato nama. A ovo podobije je čovjek trebao da ostvari. To je dinamični jedan cilj, zadatak. Dinamični. Znači da čovjek u poslušanju, slobodnom voljom, svojim životom u Bogu stigne do besmrtnosti. Znači čovjek je bio potencijalno besmrtan. Bio je savršen Adam u raju, ali nije bio aktuelno besmrtan. Prijetila je ta smrt koja se i desila. Postao je smrtan kada je, kažemo, stupio od Boga. Prekršio zapovijest Božiju. E sad, krštenjem, taj lik Božiji koji je prvorodnim grijehom potamljen, on nije uništen u čovjeku. Znači, prvorodni grijeh nije mogao da uništi lik Božji u čovjeku. Jeste ga oskvrnio, da kažem, potamnio, kako da kažem, izbacio ga iz možda nekoga svoga, iščašio ga, da kažem. I to je Hristos ispravio. Hristos je opet donio sjaj tom liku Božjem u čovjeku i čovjek kada se krštava, on zadobije opet sijanje u punoti pravog sjaja tog lika Božijega koji se narušio prvorodnim grijehom. Ali da bi čovjek stekao oboženje, da bi se upodobio Bogu, e sad je taj naš život u crkvi, život svetovrlinski, svetotajinski, da idemo u crkvu, da se priopštavamo svetim tajnama Hristu, ili tako, da živimo jednim životom u Hristu. I to jedno naše proizvoljenje, naš život u Hristu, daje nam da možemo da se upodobimo Bogu. Sad, pošto je ovaj naš neprijatelj, on nikuda se nije dijenuo od nas, nikuda nas se nije nas ostavio na miru, jel tako? Vidjeli smo kako nam je pozavidio, uspio je da nas izbaci iz raja. I šta uspio je, znači, da napravi prekid između opštenja čovjeka i Boga? I on i dalje se trudi da to obnovi, kažem, da opet čovjeka odstrani od Boga, da ga opet uvede u jedan taj prekid komunikacije sa Bogom. Pazite, znači, ako je uspio da nagovori prve ljude, da povjeruju koncepciju tog tamnog Boga, da Bog nije ljubeći apsolut, da nije to apsolutna ljubav, blagi tvorac, nego da je neka, da kaže, supstanca, individua koja se boji od čovjeka, koja krije od čovjeka nešto, jer čovjek može da ga ugrozi, da ostvari besmrtnost nekim svojim putevima. Sad se đavo trudi da opet čovjeka, da kažem, ubijedi da mu on nije otac, da Bog nije apsolutna ljubav. E sad, kako se to ostvaruje? Da, i ovo da kažem, da koja je posljedica prekida opštenja sa Bogom? To je prekid ljudske komunikacije. Sjećate se kada su prvi ljudi pali, otpali od Boga, i Bog kaže Adamu: Adame, gdje si? On ga time pitanjem retoričkim, da kažem, negdje proziva, da Adam sam kaže šta je bilo. I Adam kaže: evo, sakrih se. Kaže: zašto se sakri od mene? Da nisi pojel onoga drveta. Kaže: žena koju si mi dao, ona me nagovorila. Znači, on prebaca krivicu na Evu. A šta kaže Eva? Zmije me nagovorila. Znači, vidimo taj lanac prebacanje krivice na drugoga. I mi vidimo da je posljedica prekida opštenja sa Bogom nedostatak ljubavi prema bližnjemu. Znači, postaje čovjek indiferentan, ravnodušan prema svome bližnjemu. Znači, ono što je Sartre govorio, drugi je moj ad. Znači, drugi čovjek, nije to moj brat koga treba da ljubim, za koga treba da život dam, kao što kaže Hristos, od ove ljubavi nema veće da ko život da za bližnje svoje, nego je taj bližnji moj neki nezavisni od mene entitet koji me ne interesuje. I mi vidimo da je posljedica pada, otpada od Boga, Adama i Eve. Šta imamo za posljedicu? Imamo bratoubistvo. Jer prvi sin, njihov prvenac, Kain, ubija svog rođenog brata, Avelja. Imamo bratoubistvo kao posljedicu otpada, otuđenje od Boga. I vidimo, znači, da je ta posljedica otuđenje od Boga, otuđenje čovjeka od čovjeka. Čovjek se zatvara u sebe, postaje jedna hladna monada, konstrukcija, ne ljubeća jedna konstrukcija, koja samo želi sebi da ugodi. Samo da je njemu dobro. Bližnji ga ne interesuje. Sad kaže, kada je Hristos izvršio ovaj domostroj spasenja, kada smo se mi krstili i dobili punoću sjaja tog Božijeg lika koji je bio, da kažem, zatanjen prvorodnim grijehom, mi smo sad prizvani da steknemo podobije. Znači, čovjek je stvoren po liku i po podobiju. Idemo ka podobiju, da se obožimo, da se sjedinimo sa Bogom. Onda đavo sad stupa tu opet, da kažem, na svoju rabotu nečasnu i želi da nas pomjeri s tog puta. Čovjek u odnosu sa Bogom može da polazi, prođe kroz tri jedna stanja. To Sveti Oci govore, mislim da govori to Sveti Vasilije Veliki. To je ropski odnos sa Bogom, najamnički odnos sa Bogom i sinovski odnos sa Bogom. Znači, ropski odnos sa Bogom je kada čovjek ima strah od Boga. Znači, on ide u crkvu, ispunjava Božje zapovijesti, sve čini, ali dominantni princip kod njega nije ljubav, nego strah. Ne, čovjek se boji da ne završi u paklu, znači ima neki strah i on će biti poslušan Bogu zbog tog nekog straha. Strah. To je taj čovjek kao rob, robski odnos prema Bogu. Drugi odnos je najamnički. Kada čovjek služi Bogu, poštuje njegove zapovijesti, jel tako, ali za platu. Znači, Bože, ja tebi služim, ali ti meni daj materijalna dobra. Daj meni dobro u ovome svijetu. A možda mi daš i nebesna dobra, da mi daš raj, da ja naslijedim raj, ali njemu treba raj samo zato da bi njemu bilo dobro, razumijete? Da ovo ja koje on ljubi, samo ljublje, sebe ljublje, da ono bude obezbijeđeno u raju, da njemu bude dobro, njega ne interesuje Bog, ne interesuje ga ljubav Božja, znači samo da mu Bog da neka dobra, materijalna ili nebesna. E, na kraju ovaj sinovski odnos kada čovjek sve što čini, čini i dejstvuje po ljubavi. I šta sada đavo? Đavo se trudi da ubije u nama ovu sinovsku orijentaciju, pazite. Jer đavo ne odustaje od toga da ubijedi čovjeka da Bog nije ljubeći subjekat, da Bog nije apsolutno ljubeće biće, da Bog nije otac, blagi tvorac, blagi promislitelj. On stalno pokušava da čovjeka da ubije u nama tu sinovsku orijentaciju, tu agapijsku ljubavnu ustremljenost ka Bogu. Teži da imamo odnos sa Bogom samo da ga iskoristimo, da njime manipulišemo, da naše biće konstituišemo van Boga, bez Boga, jer to je đavo htio, da postane Bog, bez Boga. I to je Eva povjerovala, da postoji magija. Ko što mnogi danas dolaze u ostrog, evo znaju oci koji dežuruju gore. Mnogi ljudi, nažalost, idu kod gatara, vračara, vjeruju neke zapise. Vjeruju, razumijete, da postoji duhovni život i da postoji, kako bih to objasnio, neko mehaničko, magijsko djelovanje, da čovjek može da manipuliše određenim tajnim silama i da mu bude dobro. Ne vjeruju živoga Boga, čovječe, da Bog je onaj koji ti daje nešto ili ti ne daje. Bog, lično, slobodno biće, a ne magija. Znači, đavo sada, kažem, teži da naše biće mi konstituišemo van Boga i bez Boga. I u tome je to đavolsko podobje čovjeka. Znači, pazite. I onda takav čovjek, nije problem ako čovjek kada služi Bogu prođe kroz ove stadijume. Nije problem ako čovjek ima u odnosu sa Bogom moment, da kažem, najamničkog odnosa. Ili ti ovoga, kako smo rekli, ropskog. Problem je ako ostane zaglavljen u tome. Ako nikada čovjek ne dođe do stanja sinovskog odnosa prema Bogu. E, đavo se trudi da čovjeka drži upravo u ovim stanjima. Da mu nikad Bog ne bude ljubeći otac. A on, da nikada Bogu ne bude sin. Razumijete? I tako se, znači, čovjek upodobljava đavolu. Jer vjeruje u to đavolju, u koncepciju Boga. Znači, i za jedan i za drugi ovaj odnos, najamnički i ropski, zajedničko je to da čovjeku ne treba Bog. Za roba, on se boji da ne završi u paklu, ili zbog straha nešto je poslušan Bogu, ne treba mu Bog, samo da ne završi pakao. A najamnik želi da mu Bog osigura neka dobra, neka su materijalna nebesna, znači, ni jednom ni drugom ne treba Bog. Akcenat je na ovome ja, jer ovaj čovjek samo sebe voli, a ne i Boga. I šta je karakteristično za ove ljude koji imaju sa Bogom odnos najamnički ili ropski? Zajedničko im je prozbena molitva. Oni samo znaju za prozbenu molitvu. E, daj. Ja stvarno, evo ne znam, možda i oce da pitam, da li ste vi imali iskustvo da je neko došao u ostrog da kaže da baš Bogu zablagodari? Evo da ne kaže da zablagodari, nego da traži, na primjer, da dobije raj. Da kaže baš neko direktno, ja sam došao danas u ostrog kod Svetoga Vasilija, Sveti Oče Vasilija, ja vjerujem da postoji Carstvo Nebesko, vjerujem da postoji raj, e ja sam došao zato da se pomolim. Ja to nisam čuo. Evo, dežuram u ostrogu 2018. godine. Ispričat ću vam jedan slučaj. Evo, sad ću vam to ispričati, možda malo skrećem, pravim neku digresiju, ali imao sam jedan slučaj od jedne Hrvatice katolkinje, Smiljana i Mladenka iz, ne mogu sad da sjetim mjesto u Hrvatskoj, koje vole mnogo Svetog Vasilija I sjedio sam sa njima skoro u Donji manastir i kaže meni Smiljana, e, moj oče, ja sam ti, kaže, oboljela od raka, od onoga najgore, kaže, tumor. Sad sam bila kod Svetoga Vasilija, ja ono slušam, i kaže on, eto, kaže, ja sam se pomolila, pa reko, šta si rekla Svetom Vasiliju? Pa rekla sam Svetom Vasiliju, Sveti Vasilije, samo da se ti proslaviš u meni. Ja reko, molim? Pa da, kaže, samo sam to rekla, da se Sveti Vasilije proslavi u meni. Katolkinja, Hrvatica. I ja kažem, evo, sad čekaj sekundu, gostoprimci, sad ću ja doći. Odem do Kelije i primjerak jedan jedini koji sam imao od Svetoga Dimitrija, velikomučenika, miro njegovo, njegovih moštiju, na vati, koje onako miriše, to nema na zemlji taj miris, kako to miriše. Nisam imao šta vrijednije da joj dam, a mislim da je to velika svetinja. Neđe ne bi ni pravoslavnom čovjeku tek tako dao, nemojte mi se zamiriti, ali ja sam rekao, je zato tvoje ispovjedanje sinovske vjere prema Bogu i ljubavi prema Svetom Vasiliju, evo ti ovo na poklon. E to je to, kažem, za roba i najemnika je zajedničko prozbena molitva. Samo neka dobra od Boga, ali Bog mu ne treba. Znači, oni ne traže Boga, nego samo neka dobra od Boga. A šta Bog želi od čovjeka? To smo prije čuli od Svetoga Makarija. Želi da obitava u čovjeku. Evo, to sad možemo da vidimo nekim citatima iz Svetog pisma. Evo šta kaže Sveti Jovan Bogoslov. Šta kaže Hristos u Evanđelju od Svetog Jovana Bogoslova. Ko ima zapovijesti moje, drži ih, to je onaj koji me ljubi. A koji mene ljubi, toga će ljubiti Otac moj, ja ću ga ljubiti i javit ću mu se sam. Znači, javit će mu se Hristos, obitavat će u njemu. Onda u knjizi Otkrovenja šta kaže Hristos. Evo, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj, otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa mnom. Da. Pa opet, kaže, pazite šta kaže apostol Pavle Rimljanima, 8. glava 32. stih. On, Bog Otac, koji svoga sina nije poštedio, nego ga predade za sve nas, kako da nas njim i sve ne daruje? Razumijete? Znači, Bog je samoga svoga sina dao da postane čovjek, da se ovaploti, da prođe kroz strašna stradanja, kroz krst. Znači, daje nam svoga sina kako da nam ne da ono što nam je potrebno za ovaj život. Ali to je ono opet što kaže Hristos, ištite najprije carstvo Božije i pravdu njegovu, a ostalo će vam se ovo sve dodati. E, ovi ljudi, najamnici i robovi, oni, kažem, ne traže od Boga njega samoga, njih Bog ne interesuje, nego samo da ga iskoriste, da manipulišu njim. I oni se tako, kažem, upodobljavaju đavolu. I to su ti ljudi, sad se opet vraćamo na naziv moje besjede, o molitvi, kao i onome zašto koji, ne, oni koji govore, neki koji govore Gospode, Gospode, neće ući u Carstvo nebesko. Upravo zato što oni sebe nisu upodobili Bogu, nego su sebe upodobili đavolu. Nisu postali djeca Božja, nisu se usinovili Bogu, a opet, ne samo da se nisu usinovili Bogu, nego nisu se obratovili, da kažem. Nije postao čovjek brat svome bližnjemu. Znači, niti je postao sin Bogu, niti je postao brat bližnjemu, nego jedna zatvorena ljudska konstrukcija koja samo sebe voli i čime se upodobljava đavolu. I takav čovjek ne može, kažem, ući u Carstvo nebesko, makoliko on govorio te prozbene molitve, makoliko on tražio nešto od Boga, a ne i samoga Boga. Znači, to bi bio sad ovdje, da kažem, na neki način uvod u ovo moje predavanje, da vidimo koliko je važno šta je cilj đavola, kako je čovjek pao i kako i dalje đavo obmanjuje čovjeka praveći mu tu jednu destruktivnu teologiju, tamnu teologiju, gdje Bog čovjeku nije otac, nego neko tako biće koga čovjek treba da iskoristi, da manipuliše sa njime, da mu Bog da sve, ali ne i njega samoga. E sad, to je jedna stvar. Glavna poenta u molitvenom duhovnom životu, evo na primjer šta kaže Sveti Teofan Zatvornik. Glavno je stajati umom, stajati u srcu pred Gospodom i stajati pred njim neodlučno, dan i noć sve do skončanja života. Pazite šta kaže Teofan Zatvornik, da moramo um da spuštimo u srce i da tu stojimo pred Gospodom neodlučno, znači da ne odlazimo od Gospoda, dan i noć sve do skončanja života. To opet kaže apostol Pavle na jednom mjestu, molite se neprestano. Pa opet Sveti Grigorije Bogoslov kaže, treba se moliti većma nego disati. Pazite, znači treba se moliti većma nego disati. Znači jedna istrajnost, postojanost u molitvi. Jer preko molitve, kažem, mi zadržavamo Gospoda. Gospod je sve učinio da obnovi naš lik u nama,
daje nam se preko svetih tajni, na primjer, krštenja, evharistije, ali potrebno je mi sa svoje strane da držimo gospoda, da ne odlazimo od njega. E, to je naša molitva, čime mi, kažem, sebe opet usinovljavamo Bogu i opet održavamo našu komunikaciju bogopštenje. E, pošto ovaj đavo ne ostavlja čovjeka, iako čovjek ima sinovsku orijentaciju, sinovsku tendenciju, agapijsku ustremljenost, ljubavnu ustremljenost ka Bogu, šta sad đavo radi? Đavo se sad trudi da čovjek nikako ne spušti um u srce. I pravi mu određene prepreke, blokade, mi bi rekli mitarstva. Postoje ta tri mitarstva koja đavo na molitvenom putu čovjeka pravi čovjeku. Prvo mitarstvo je spoljašnji svijet. Otpavši od Boga iz raja, naš um bludniči, kako bih to rekao, razmazan je po ovome svijetu. Znači, čovjek je izvan sebe. Smisao života mu je u ovom tjelesnom, materijalnom svijetu, u zadovoljstvima ovoga svijeta, bogatstvo, raskoš, tjelesna zadovoljstva, putovanja po svijetu. Znači, samo da je čovjek van sebe. Znači, samo u ovome svijetu, rekli smo, da mu je taj viši smisao, da sebe nekako zadovoljava, udovoljava u ovim stvarima fenomenalnim ovoga spoljašnjega svijeta. E sad, pazite šta kaže za to prvo mitarstvo, šta kaže sveti Nektar Eginski. Evo citata. Koliko su u zabludi ljudi koji traže sreću van sebe, znači u svijetu, u stranim zemljama, putovanjima, bogatstvu, slavi, velikoj vlasti, nasladama, zadovoljstvima i u ispraznim stvarima koje kao svoj kraj imaju gorčinu. Graditi zdanje sreće van sobstvenog srca isto je što i graditi dom na mjestu koje se podvrgava čestim zemljotresima. Sreća se nalazi u nama samima i blažen je čovjek koji je to razumio. Sreća je čisto srce jer takvo srce postaje presto Božji. Sjećate se presto Božji, makar je prepodobni govori da je čovjek, da je Bog stvorio u čovjeku presto gdje će on obitava. A to opet kaže Hristos. Sjećate se da kad vam kažu evo ga ovdje Hristos, eno ga ondje. Znači nemoj da ideš napolje, ne lutaj po svijetu da tražiš Hrista, taj viši smisao. Nego kaže carstvo Božje je unutra u vama. Znači u nama je unutra carstvo Božje. To kaže i sveti Nektarije da je srce presto Božji. Gospod za ljude koji imaju čisto srce govori. Uselit ću se u njih i živjet ću u njima i bit ću im Bog. I oni će biti moj narod, druga Korinćanima, apostola Pavla. Šta njima još može nedostajati? Ništa, zaista ništa. Jer u svom srcu imaju najveće blago, samoga Boga. Kraj citata, sveti Nektar, Eginski put do sreće. Znači, vidimo i za svetog Nektara i za ostale svete oci, glavni sad moment je da čovjek vrati um koji je razliven u ovaj svijet, zadovoljstvo ovoga svijeta, da se čovjek da ga vrati unutra, u srce svoje. I vidimo da je to mitarstvo prvo spoljašnji svijet. Da đavo, kako bih to rekao, podstrekava, postiče čovjeka da traži sreću u zadovoljstvima ovoga svijeta. I to čovjek treba da prevlada, znači da uvede um unutra. Opet sad mi navire na misao blaženi Avgustin, njegovo djelo ispovijest, to svima savjetujem da pročitate ko nije i koji je čitao, da opet čitamo kao sveto evanđelje gdje on ispovijeda Bogu grijehe njegove mladosti, njegovog lutanja, otpada od Boga, povratka Bogu. I na jednom mjestu on genijalno kaže, blaženi Avgustin, svuda sam te tražio Bože. A kaže, ti si bio unutra u meni, a ja sam bio izvan sebe. Znači, Bog je bio u njemu, on je bio izvan sebe. A onda na drugom mjestu u ispovijestima blaženi Avgustin kaže, nemirno je srce moje, gospode, nemirno dok ne nađe u tebi pokoj. Kaže tako sveti blaženi Avgustin. Da, potom imamo sljedeće drugo mitarstvo, poslije mitarstva ovoga spoljašnjeg svijeta. Mitarstvo stvaranje predstava ili slika kada se čovjek moli Bogu. Znači, sveti oci savjetuju da nikakve slike predstave čovjek ne pravi kada se moli. Evo šta kaže sveti Nil Podižnik. Citata. Blažen je onaj um koji je dostigao taj nivo da se moli Bogu Hristu bez slika predstava formi. Um Hristov nije imao predstave, kažu sveti bogoslovi, pazite. Um Hristov, tog savršenog Adama, nije imao predstave. Zato što je on bio novi Adam i došao je do obnovi starog Adama, da ga učini onakvim kakav je bio u raju. Znači, čovjek u raju nije imao ta maštanja, stvaranje slika, predstava po svetim ocima. Jer Adam, kada je bio stvoren Bogom u raju, nije imao predstave, maštanja. Satana je upravo pao zbog maštanja, pazite. Jer je uzmaštao, zaželio da postane ravan Bogu. Satana, zbog maštanja. Uzmaštao kaže da postane ravan Bogu. Tako je Adam pao preko misli, mišljenja. Satana mu je rekao, nećeš umrijeti, nego ćeš biti kao Bog, poznajući dobro i zlo. Adam je, znači, umislio, uobrazio da bude kao Bog. I usled uobraženja otpao je od Boga i bio izgnan iz raja. Zato božanstveni i sveti oci nazivaju obrazilju ili maštanje mostom za demone. Da, nedavno imao sam slučaj da mi jedan čovjek nazvao, koga sam upoznao ostrogu, i kaže, oče, ja kad zažmurim vidim Hrista, kaže. Znači, kaže, svaki put kad zažmurim vidim Hrista. Ja kažem, aj molim te, sljedeći put kad bude samo se prekrsti, pa da vidimo, ćeš vidjeti Hrista, pa mi reci. I kaže on, kad zažmurim, kad se prekrsti, nije mi se to dešavalo. To mi se desilo, da čujem. Znači, pazite što kažu sveti oci. U obrazilja maštanje je moza demone. Sveti oci kažu da postoje tri vrste slika ili predstava. Loše, dobre i svete. A kaže sveti oci, ne treba zamišljati i predstavljati umu ni jednu. Znači, ni čak ove svete slike ne treba kada se čovjek moli. Ja govorim o tome, kada se čovjek moli. Jer nas one sprečavaju da u vrijeme molitve spuštimo umu srce. Činjenica je da se maštovitom molitvom intenzivno razvija osjećajni dio duše, kome pali duhovi imaju lak pristup. Oni to lako iskoriste i dovedu čovjeka u stanje prelesti. Znači, stanje prelesti i duhovne obmane. Koje onda oni koji ne znaju miješaju sa božanskom blagodaću. To jeste prelest sa mnogim tužnim posljedicama, uključujući samoubistvo. Ja ću vam sad ovdje navesti primjer iz života prepodobnog Siloana Atonskog, jednog, da kažem, našeg savremenika. Živio je u 20. vijeku, pokojio se. I kada je krenuo da vodi duhovni život, on je imao viđenje svjetlosti. Vidio je sebe u ogromnoj svjetlosti. Čak i u toj svjetlosti ne samo vidio sebe, nego je mogao vidjeti svoje unutarnje organe. Ali opet, Boga je naučio da to ispovijedi duhovnom ocu na ispovijesti. Koliko je važna ispovijest. I on dođe i kod svog duhovnika mu ispovijedi. Kaže, čovječe, ja molim se i svjetlost me neka obuzme. Ja vidim sebe u svjetlosti, vidim unutarnje organe. Kaže mu duhovnik, da ne praviš ti možda neke slike ili predstave kad se moliš. Kaže on, pravim, pravim. E, veli, to ti je zbog toga. Koliko je opasno stvarati razne te slike ili predstave. Evo, na primjer, šta kaže Siloan Atonski za to. Svijet ljudske volje i obrazilje je svijet privida istine. Ovaj svijet je zajednički za čovjeka i pale demone. I zato je obrazilja provodnik demonske energije. Jer pazite, ovdje sad moramo reći, evo još jedna citata, čuvena je citata kod svetoga Simeona Novog Bogoslova, kada on kaže da je prelest stanje svih ljudi, bez izuzetka, izazvano padom praotaca naših. Svi smo mi u prelesti, kaže prepodobni Simeon Novi Bogoslov. I da kažem, to stvaranje slika ili predstava pomaže demonima da nekada napravu, da nas uvede u to stanje prelesti ili obmane. Evo, ja ću vam još jedan primjer navesti iz života prepodobnog Simeona Stolpnika, koji se podvizavao na stubu. Tada su to bili neki veliki stubovi. Za nas je to neshvatljivo. Ja lično bez interneta ne mogu se podvizavati. A vidite, on je mogao na stubu da se podvizava i dostigao je takve visine duhovnog života, ali još nije bio, da kažem, u stanju da ne bude neiskušan od đavola i da u stanju da ne padne, nego je mogao da padne. I ovaj primjer pokazuje zaista kako je mogao da padne. Desilo se to da se javila jedna zlatna kočija, ognjena sa neba, i čuje Simeon glas, Simeone, ugodio si Bogu, ajde, kaže, uđi na ovu kočiju, da te kočije kao svetog ili uznesu na nebo, Bog hoće da mu se pokloniš. I on krene, a to je bio veliki stup, stolp, krene jednom nogom da uđe u to kočiju i sjeti se da je zaborio se prekrsti. I kad se prekrstio, nestane to đavolji privid, obmana. I kada je on shvatio da je krenuo drugom nogom, da bi pao dozgo, da bi se razbio, onda je na toj jednoj nozi na kojoj je prvo krenuo da bi sebe kaznio, stajao ne znam koliko dok nije dobio gangrenu i tako dalje. Tako da mislim da stano ga čuva negdje na Svetoj gori, rekom, od manastira. Znači, to je vrlo važno da vidimo ovo drugo mitarstvo, mitarstvo slika, ili kada đavo nas potiče da stvaramo molitvi slike ili predstave. Samo da vidimo. Da. Evo, na primjer, šta kaže prepodobni Grigorije Sinajit. Nikako ne primaj ako vidiš nešto čulnim očima ili umom, spolja ili unutar sebe. Bilo to lik Hristov ili anđela ili nekoga svetoga. Ili ako ti se pokaže svjetlost, budi pažljiv i obazriv. A onda imamo kod apostola Pavla, kada on kaže da se pojavljuju lažni apostoli, koji se pretvaraju da su apostoli Hristovi. Nažalost, mi to imamo u Crnoj Gori, da ljudi su umislili da su oni crkva Hristova. Imamo više tih frakcija, da kažem, pseudo crkvi, pseudo episkopa i lažnih apostola Hristovih. I kaže apostol ovdje Korinćanima, nije to ni čudo, jer se sam Satana pretvara u anđela svjetla. Znači, da vidite, još apostol Pavle govori o tome kako đavo može da nas prevari, javljujući se u obliku svetitelja. A svetitelj Jovan Zlatousti još u 4. vijeku govorio da su čuda postala prava rijetkost. Pa 4. vijek. Razlog tome je što znamenja nisu potrebna vjernicima, nego nevjernicima. Čovjek koji vjeruje, šta će njemu? I nekako sad sve vidim, da li zbog ove naučno-tehnološkog progresa i ovih pametnih telefona, vjerovatno ste sami imali prilike da to vidite, Sveta Gora na oblacima kao Bogorodica. Mislim, Ostrog, nedavno je bila na Ostrogu, da li vidite, kaže, u stijenama neki lik, treba da se vidi ovaj u stijeni kao... Ja sam stvarno gledao, možda se nazire sad neka figura nekog lika, ali šta sad to znači? Nije nam se Bog dovoljno javio, otkrio nama, pa sad mi moramo tako da tražimo neka znamenja. Partisna kaže svetljivom zlatosti. Znamenja nisu potrebna vjernicima, nego nevjernicima. I Hristos nije vrijeme htio da da znamenja. Oni su tražili od njega na tako znamenja. I kaže, neće vam se dati znak s neba rode predubotvorni i grešni. Nije htio da im da znak. E Antihrist kad dođe, on će da im da upravo to. Te znakove, ta lažna čudesa da bi ih prelastio i obmanuo. Pa što kaže Sveti Ignjatije Brečaninov. Znaci Božiji su bili dati da podrže riječi Božije. Čuda su svjedočila o sili i značenju riječi. Suštinska je bila riječ. Znači, da povjeruješ u Evanđelje Hristovo, to je suština. Živog Boga čoveč. Nije bilo potrebe za čudima, kaže Ignjatije Brečaninov. Gdje se prihvatala riječ, gdje su se razumjeli one vrijednosti koje su bile riječima iskazane. Čuda su snishođenje nemoći ljudskoj. Znači, hoće Ignjatije Brečaninov da kaže, zato što nedovoljno vjerujemo Svetom pismu, jel tako, neđe riječi Božjoj, e onda nam Bog opet ajde dava čuda da nas ukrijepi u vjeri. Jer kaže, vidiš, čuda su snishođenje nemoći ljudskoj. Ej, dalje. Da. Ja bih ovdje naveo primjer iz života blažno počešćeg patrijarha Pavla, koji na jedan humorističan način govori o tome da ljudi ne vjeruju u ta viđenja i da na viđenjima ne može čovjek da gradi svoj duhovni život. Znate svi vjerovatno za tu priču. Kada mu je došla žena i rekla kako je sanjala Svetu Petku, javila je se u stvari Sveta Petka i rekla ti pa dođe kod patrijarha, da treba da je da neku ikonu, nešto, i onda on kaže, kad ti se javila Sveta Petka? Pa kaže, neđe oko 3 ujutru. On kaže njoj, vidiš, mene se javila 5 ujutru, rekla, doći ti jedna žena, nemoj ništa da joj daješ. Jesi genijalno jedan humorističan način objasnio da ne treba da na viđenjima, javljanjima gradimo naš duhovni život. Ili ona priča kada je mlad monah govorio starcu kako vidi Bogorodicu. Kaže, vidim Bogorodicu. Kaže mu starac, bolje bi ti bilo, vjerujem, da vidiš svoje grijehe nego Bogorodicu. Znači, nismo isjeljeni, već imamo viđenja. Znači, prvo da se isjelimo, a to traje čitav život, pa ako nešto vidimo, a poenta nije u viđenju, jer tako nego u spasenju, da se spasimo za Carstvo nebesko. Bio jedan monah koji je, kažu, stalno molio Boga da nema nikakvih snova, viđenja, da ništa... Sva ova priča ne govori u prilog tome da nema istinitih nekih Božjih javljanja, naravno da ima. I da ne treba vjerovati u to, naravno da treba. I da ne treba vjerovati u snove neke, naravno da treba. Ali treba biti mnogo obazriv. Pazite, to su sveti oci govore, nisam ja izmislio. To sveti oci govore šta znači rad mašte u obrazilje kada se čovjek moli. A ima, nego sad ovdje ne mogu da radim citat, ima kod svetoga Jovana Zlatoustoga, kada, to ćemo kasnije govoriti. Uglavnom kažem, to je drugo mitarstvo, da čovjek ne stvara slike ili predstave kada se moli. Evo opet, jedan primjer koji je u prilog svega ovoga je bilo kada se javio Sveti Vasilije Ostroški. 1600, on se pokojio 1671. 1678. 7 godina nakon upokojenja javlja se jednom igumanu manastira Župa u Nikšiću i kaže mu da je on svetac, da ga je Bog proslavio, da treba da izvede njegovo tijelo iz groba. I ovaj čovjek nije povjerovao. Upravo zato jer je znao za sve ovo da đavo može da uzme na sebe izgled svetitelja i da ga dovede u stanje gordosti. Jer on mogao da pomisli, u čovječe, vidiš, kako sam ja dostigao takav nivo duhovnog života, javljaju mi se svetitelji da se pogordi. I čovjek je taj bio mnogo obazriv, nije povjerovao. I drugi put mu se javlja Sveti Vas. Isto mu kaže, čovječe, sam ti rekao da odeš u Ostrog, da mi izvade volja Božja sve. Opet mu nije vjerovao. I treći put kad se javio, javio se kao da kadi Sveti Vasilije Ostroški. I iz kadionice je ugalj, taj užareni, onaj kad stavi na briketu, izletio, palio čovjek. I kad se probudio, vidio je realno da ga je opeklo. Tri puta shvatio da je to bilo u ime Svete Trojice, tri puta mu se javilo i shvatio da je to od Boga. Znači, ako je nešto od Boga, ljudi, to će Bog iznaći načina kako da to ostvari. A naše nije da se hvatamo tako naivno da povjerujemo u razne te pojave ili privide ili javljanja ili viđenja. Da. I treće mitarstvo je mitarstvo razuma. Razuma. Samo da nađem to. Treće mitarstvo je mitarstvo razuma. U vrijeme molitve đavo nam ubaca um neke citate iz Svetog pisma da bismo razmišljali o tome. Dakle, da bismo razmišljali, a ne da bi se molili. Đavo se raduje kada mi bogoslovstvujemo u vrijeme molitve. Znači, vrijeme molitve nije vrijeme bogoslovlja. I kada se moli, čovjek mora da potpuno ima čist um, oslobođen od svega. Ali đavo zna čovjek da ubaci um neko mjesto iz Svetog pisma, da on razmišlja zašto je Hristos prokleo smokvu, jel tako, a nije bilo vrijeme da rodi. Tako, vrlo, kažem, zašto? Tako, možda nađe neka, da kažem, tako teža mjesta za tumačenje Svetog pisma, da ubaci čovjek u vrijeme molitve i čovjek čita one molitve, a njegov um, bogoslovstvo je zašto li je to Hristos uradio. E, kaže Sveti Jovan Zlatousti, kada se moliš, ne bogoslovstvuj, jer ćeš biti porugan od strane demona. Znači, to je vrlo važno, da kada čovjek spušta svoj um u srce, obrati pažnju na ova tri mitarstva ili te prepreke, rekli smo spoljašnji svijet, ove predstave, slike koje nam isto ubaca đavo i mitarstvo razuma kada treba da bogoslovstvujemo u vrijeme molitve, a ne da se molimo. I evo ja bih na kraju rekavši to da opet naglasim da je naša suština, nas hrišćana, da sve to ta mitarstva prevladamo, da ne budemo u najamničkom, ropskom odnosu sa Bogom, gdje Bog nije ljubeći otac, nego neko biće koje mi treba da iskoristimo da nam bude dobro ili ovdje u ovome svijetu ili u raju, ali raj mi treba da bi meni bilo dobro, ne da bi imao jedinstvo sa Bogom. Znači da budemo u tom jednom blagodarstvenom stanju sa Bogom. Znači da blagodarimo, da imamo blagodarstvene te molitve prema Bogu, da blagodarimo Bogu za sve. I koliko je to važno i po svetim ocima, ja sam ovdje donio jedan citat od svetoga Jovana Zlatusta u njegovim besjedama o statuama. Te besjede o statuama su nastale kada je u Antiohiji neki izgrednici polomili se statue imperatora, cara, i grad se nalazi u toj opasnosti da će car da se osveti. Svi su pribjegli u crkvi. I u crkvu i Sveti Jovan Zlatoust je govorio tu 21 besjedu o statuama. I u tim besjedama on na više mjesta naglašava da je trpjeti neku nevolju, a blagodariti Boga veće od svega. I on navodi primjer, na primjer, Jova. I kaže, kada je Jov bio bogat, kada ga nije đavo napao, kada je živio, da kažem, u nekim duhovno nekim mirnodopskim uslovima. Imao je sve, stoku, 10 djece, žena dobra, kuća, bogatstvo, sve je imao. I bio je čovjek milostiv. On je otvorao, kaže, Sveti Jovan Zlatousti vrata svoga doma i pomagao je ljudima. Bio je milostiv. Znači, on imao je vijenac milostinje. E, kaže Sveti Jovan Zlatousti. Ali, kada je Bog dopuštio da ga đavo udari, da ga liši bogatstva, da mu djeca sva poginu, da mu izgori dom, da ga žena navlači da pohuli na Boga, reci hulno Boga pa umri, da sjedi na đubrištu u savu krastama bolesta. Kaže, više je on ugodio Bogu i dobio vijenac slave kada je to sve trpio i blagodario Boga nego kada je davao milostinju. Da. Kaže, Jov, kada je imao to sve imanje, kada je otvorio svoj dom za siromahe, kada je davao sve, nije bio tako slavan nego kada je ostao bez tog doma. I sve što je imao od bogatstva, kada je sve izgubio, ali nije očajavao, nego je blagodario Boga. Kaže, tada je on bio čovjekoljubiv, a sada je postao mudroljubiv. Da. Uglavnom, kažem, za Svetog Jovana Zlatousta je poenta da čovjek blagodari ne samo kada mu je dobro, nego kažem i kada mu loše ide, kada Bog popušti na čovjeka neka stradanja, da čovjek za sve to blagodari Boga. I bit će mu veći, kažem, vijenac zbog toga, zbog trpljenja nevolje blagodareći Boga, nego zbog tvorenja milostinje. Da. I on ovdje kaže, kada je Jov bio bogat, na primjer, kaže, đavo imao povoda da kaže Bogu, zar te ovaj Jov tek tako poštuje? Vjeruju tebe. Kao, vjeruju tebe, naravno, jer si mu dao ženu dobru, djecu, 10 djece, bogatstvo, zato te kaže poštuje. E, kaže, đavo ništa nije mogao da kaže Jovu kada je Bog dopustio da Jov pretrpi nevolje od đavola. Znači, da bude na takvim mukama, ali kaže da za sve to blagodari Boga. I tada je najviše đavo, kaže, bio posramljen i pobjegao. Kada je i na jednom mjestu tamo u tim besedama, kaže Zlatoust, kako đavo kao govori. Kaže đavo, ja sam sve ovo naveo na Jova. Znači, naveo sam da mu se sruši kuća, da izgubi životinje ogromne koje imao, da ostane bez bogatstva, da ostane bez djece, da mu sva djeca poginu, da na kraju on sam bude u krastama, bolestan. Da sve sam ja to, kaže, navodio na njega samo zbog jednoga cilja, da on pohuli na Boga. Ali kaže, kad on to nije učinio, meni je sve ovo bilo uzalud. Razumijete? E to je, da kažem, u tome smo mi, na to smo mi prizvani. Da budemo djeca Božja i da imamo vjeru da sve što nam se dešava u ovome svijetu, Bog nam čini za nekog našeg dobra. Ako to ne vidimo sada, onda nam to Bog sprema neku nagradu u Carstvu nebeskom, da nas još više tamo uvjenča, kao što je to bio slučaj, kažem, sa Jovom. Eto, ne znam, samo da, šta sam još ovako želio da podijelim sa vama. Da podijelim sa vama, evo, nemoguće da se sjetim. Nešto sam još htio da vam kažem, šta je uslov toga da Bog čuje našu molitvu? Upravo to kažem, da se usinovimo Bogu. To smo pričali svoje vrijeme tome, da ne budemo ropski, najemnički odnos sa Bogom, i da budemo braća ljudima. Znači, da volimo ljude, posebno da ljubimo neprijatelje. Evo, na primjer, i ovdje nekoliko citata iz Svetoga pisma, da vidimo koji je to kriterijum ili indikator koji nam govori da smo na pravilnom duhovnom putu. To je kada imamo ljubavi prema ljudima, zato što je Bog naš ljubav. Hristos je umro za sve ljude, draga braća i sestre. Druga je stvar, da li će se ljudi koristiti tim spasenjem. Znači, objektivno je Bog za sve ljude izvršio tajnu spasenja. E, subjektivno je sad da li ćemo se mi time koristiti. Kao što smo rekli, jedno je lik Božji u nama, a drugo je podobije Božije koje smo mi prizvani slobodnim životom u Hristu da steknemo, da se usinovimo Bogu, podobimo Bogu. Znači, Bog od nas želi to da imamo ljubav prema Bogu i prema ljudima. Nemoguće je da Bog ne usliši čovjeka. Ima dosta slučajeva, dođu ljudi u ostrog i kaže, oče, ja se ubih, moleći se. Ma, molim se Bogu. Ali nema, ne, Bog me ne čuje. Nema, nadavno mi je nebo zatvoreno, ne primaju plačane molitve, kao što kaže Njegoš. Ali je nemoguće to, zato što je nemoguće da Bog laže. Nemoguće da Isus Hristos ne govori istinu. Nemoguće da Evanđelje nije apsolutna istina. Razumijete? Znači, moramo da vidimo šta se sa nama dešava. Da li naš život nije upodobljen Bogu. Znači, da li mi živimo u skladu, da li mi vjerujemo zaista u Boga? Da li je naša vjera neki tamo emocionalni, da kažem, akt, pa postoji Bog, ali se to nam našeg života ne tiče? Ili mi vjerujemo, kao što Bog želi od nas da vjerujemo, da imamo apsolutnu, da kažem, zavisnost od Boga, da ne možemo bez Boga ni preko praga, što su govorili naši preci. Razumijete? Ako imamo takvu vjeru, mi onda kad se molimo, a nešto nam se ne otkriva, imat ćemo neki unutrašnji, nemojte sad ovo za ova javljanja, ali imat ćemo neko svjedočanstvo od Boga da izdržimo još, da će Bog učiniti, uslišiti naše molitve. Kažem, nemoguće je da Bog se ne javlja čovjeku, ne otkriva čovjeku. Evo, na primjer, pazite koliko je važno da imamo ljubav. Evo što kaže apostol Petar u prvoj poslanici. Tako i vi, muževi, živite sa svojim ženama po razumu, ukazujući im čast kao slabijem ženskom sasudu, kao i su nasljednicama blagodati života, da ne budu ometane molitve vaše. Evo, vidimo za apostole Petra, šta je prepreka za našu molitvu da ne dođe do Boga? Prepreka je to ako, na primjer, muž ne voli svoju ženu, ili obratno, žena ne voli svoga muža. To je prepreka. Znači, apostol hoće da kaže da konflikt sa ženom predstavlja prepreku za molitvu. Onda imamo kod apostola evanđelista Marka, pazite ovo što kaže Hristos. Kad stojite na molitvi, praštajte ako šta imate protiv koga. Da je Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama sagrešenje vaša. Ako li pak vi ne praštate, ni Otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti vama sagrešenje vaša. Razumijete, mnogo ljudi imamo, prvi ja, da imamo neku formalnu molitvu. Znate, a svi znamo šta znači formalno nešto raditi. Evo, na primjer, čovjek, na primjer, poklanja svojoj ženi cvijeće. Donosi joj cvijeće, pokazuje takvu ljubav, vodi u restorane, izvodi u bioskope. Ali, ne daj Bože, u mislima njemu bude neka druga žena ili srce mu je predato više nekoj drugoj ženi. Znači, prema svojoj ženi on samo neke spoljašnje znakove formalnosti i ljubavi daje. Nešto spoljašnje. Ali suštinski njegova misao, njegovo srce, njegova duša pripada nekoj drugoj ženi. Znači, on je u ljubavi, ovo je samo formalno. Ima iz života prepodobnog Vasilija ovoga blaženog u Moskvi, čuvena crkva na Crvenom trgu, Krasnoj plošćadi. Vasilije Blaženi, on je biguman, bio i rodiv. Jednom su u crkvu došli ljudi i pitaju njega napolju, je li ima ljudi u crkvi? On kaže, ima njih, troje. Ovi uđu u crkvu, puna crkva. Ovaj jedan izađe, kaže, oče, brate, šta znači ovo, ja te pitah, ima li ljudi u crkvi? I ti kaže, troje tamo, puna crkva. Kaže, ona trojica se mole, a ovi su fizički prisutni. Znači, čovjek je fizički prisutan, formalno, ali nije duhom, nije srcem, nije umom, nije sav, ne gori tu, nego je negdje drugo. E, to i tako može formalna molitva da bude. Može da bude molitva, na primjer, čovjek stoji u crkvi, moli se Bogu, nešto se okrene ili nekomu stane na njegovo mjesto, bljuva oganj iz njega na brata. A treba da se pričesti. Pazite, na primjer. Sad kako to, otkud u čovjeku stanje jedne molitvenosti i agresije u isto vrijeme, agresije prema bližnjem, ne ljubavi prema bratu svome. To su sve, da kažem, prepreke koje sprečavaju našu molitvu da dođe do Boga. To je ono da kad govorimo Gospode, Gospode, neće svaki koji govori Gospode, Gospode ući u Carstvo nebesko, nego onaj koji se Bogu usinovio, koji je sa Bogom u sinovskom odnosu i koji se ubratovio, koji je brat bližnjemu, koji je uvijek tu da ljubi brata, da pomaže. I to je vrlo, vrlo, vrlo važno da imamo na umu. Evo opet šta kaže u Mateju Hristos, Evanđelje po Mateja. Ako dakle prineseš dar svoj žrtveniku i onda se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi on je dar svoj pred žrtvenikom i idi, te se najprije pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Pazite koliko je važno da smo u ljubavi, da ne pričamo ljubav prema neprijateljima. To je glavno za Hrista. To je ta odlika nas, hrišćana. Po tome će nas ljudi i prepoznati da smo Hristovi, da imamo ljubav jedni prema drugima, ali i prema neprijateljima. Jer kaže Hristos tamo, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, koji daje sunce, kaže, i dobrima i lošima. Šalje kišu i dobrima i nepravednima. Razumijete? Znači da čovjek postane hodajuća ljubav. Da prema svemu što stekne na svom životnom putu čovjek voli. A tem prije one bližnje s kojima živi i s kojima komunicira. Evo opet što kaže Hristos, Matej. Teško vama književnici, fariseji, licemjeri, što jedete kuće udovičke i lažno se molite dugo, zato ćete većma biti osuđeni. Ko su bili udovici? Ko su danas udovice? Udovica je ona koja nema muža, koja nema onoga koji je glava, koji treba da zaradi hljeb, taj materijalni, ali tako, da omogući te materijalne uslove za život. Znači, udovice su bile one koje nisu imale, koje su siromašne, razumijete? I fariseji su išli kod takvih, da kaže, da bi jeli, da bi se prejedali, da bi njih još više osiromašili, a to su sve prikrivali pobožnošću. Lažno, kaže, molili se dugo, lažno. Znači, ovdje je molitva paravan za grijeh, za to što su oni jeli kod ovih mučenih udovica, prejedali se na njihovoj grbači, na njihovom siromaštvu, a to su sve prikrivali, kažem, pobožnošću, lažnom pobožnošću. Lažno se moli dugo, kaže, zato ćete većma biti osuđeni. Pa onda opet, kaže u Mateju Hristos, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, učinite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas vriđe i gone, da budete sinovi oca svojega koji je na nebesima, jer on svojim sucima obasjava i zle i dobre i daje dažd pravednim i nepravednima. I evo sad još ovdje, ovo je, samo da navedem ovaj citat, isto kod Mateja, evanđeliste, kada se moliš Bogu, ne budi kao licemjeri, koji rado po sinagogama i na raskršću ulica stoje i mole se da ih vide ljudi. Znači, pazite, naša molitva nekad možda bude forsirana sujetom, da nas ljudi vide kako se mi molimo, kako mi idemo u crkvu, kako smo mi pobožni. Znači, sve je motivisano jednom sujetom, da nas ljudi hvale i vide. Kaže, zaista vam kažem, primili su platu svoju, a ti kada se moliš, uđi u klijet svoju i zatvoriš i vrata svoja, pomoli se ocu svome koji u tajnosti. I otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. E sad opet, ući u klijet, to nije samo povući se do ovoga svijeta. Ući u klijet svoju, opet znači zatvoriti nekoliko vrata, zatvoriti vrata, rekli smo, svijeta, da se malo povučemo od ljudi, pa zatvoriti vrata jezika, da ne pričamo mnogo, jel tako, nego samo da se molimo Bogu, da opštimo sa Bogom, da zatvorimo vrata uma, opet, kažem, nekoliko mitarstava. Nekoliko vrata moramo da zatvorimo da bismo mogli na miru, da se pomolimo Bogu, da spuštimo um u srce. Eto, ja bih na kraju kao jedan od najvažnijih uslova da naša molitva bude uslišana, a to je ljubav prema bližnjima, naveo vam ovdje jedan citat iz jedne vrlo interesantne knjige, Današnji čovjek pred Bogom, mitropolit Antonije Blum, kažem da vidimo kako su sveti oci, kako je to nastrojenje duha koje su imali sveti oci, koja je to ljubav prema Bogu i bližnjima, na tim dvijema krilima, kažem, ljubavi prema Bogu i bližnjima, naša molitva leti i uskodi ka Bogu. Evo, na primjer, pogledajte o toj djelatnoj ljubavi prema bližnjima kao motivaciji istinske molitve. Ljubav prema bližnjima, kao djelatna ljubav prema bližnjima, koja je, da kažem, motivacija za pravu molitvu. Kaže, evo jedan primjer iz naših dana. Godine 1938. Na Atosu je umro stari ruski monah Siluan, to je Siluan Atonski, koji je kasnije kanonizovan. O njemu je napisana knjiga na ruskom jeziku, koju vjerovatno neki od vas znaju. On nam je u Pariz pisao prilično mnogo pisama. U jednom od ovih pisama postoji sljedeća priča. Siluan i neki drugi stari monasi, kojima je bilo naloženo da nadziru manastirske radnike, sjede za stolom i jedan od monaha mu kaže: slušaj, oče Siluane, šta ti radiš sa svojim radnicima? Mi svoje gledamo sve vrijeme i oni rade sve što mogu samo da izbjegnu posao. A ti svoje radnike nikad ne nadgledaš, a oni sve završavaju. I njegov odgovor je bio sljedeći, pazite, šta kaže Siluan: ništa ne radim. Dolazim ujutru, dočekujem ove radnike i bivam ih tako žao. To su ruski seljaci, ruski momci od 19, 20, 21 godinu, koji su ostavili svoja sela, koji su napustili rođena polja, rođene šume i više od toga, majke, očeve, mlade žene, novorođenu djecu i došli na Atos da rade zato što su siromašni i skupljaju paricu po paricu kako bi se kroz godinu ili dvije vratili kući. Žao mi ih je, nastavlja Siluan. I svakom kažem neku riječ da mu bude topli na duši. Svakom dajem posao za koji mislim da možda ga obavi. A onda idem u svoju keliju i dok oni rade, ja se za njih molim. Dalje priča kako se moli, kaže, Gospode, pogledaj Nikolaja, on ima samo 20 godina, kako mu je teško ovdje, njemu, došljaku iz Sjeverne Rusije, u selu je ostavio mladu ženu i dijete od godinu dana, kako se sigurno plaši za njih, svašta možda se desi, a on je nepismen, i žena mu je nepismena, i godinu dana ništa o njima neće znati, i ko zna šta će zateći kad se vrati. I tako, kaže, pričam o Bogu, pričam Bogu o Nikolaju, o njegovoj ženi, o njihovom djetetu, o selu, o njegovim strahovima. I što se više molim, počinjem sve više da osjećam blizinu Božiju. Ova svijest, ovo osjećanje blizine Božije tako uzrasta da u izvjesnom trenutku zapljuskuje sve kao talast. I ja više ne mogu da sjetim ni Nikolaja, ni njegove žene, ni sela, ni djeteta, ničega i nešto me odnosi kao bujica u dubine Božije. I kad dođem do nekoga mjesta u dubinama Božijim, ja srećem božansku ljubav i u njoj Nikolaja, njegovu ženu, djecu, selo, rođake, sve njihove patnje. I onda me božanska ljubav vraća na zemlju i primorava da se molim. I ponovo raste osjećanje Boga i ponovo se otkidam od zemlje i ponovo me nešto odnosi u dubine gdje ponovo nalazim istine ljude zbog kojih je Sin Božji postao Sin čovječi. Hvala na pažnju.
Bilo je ovo predavanje ostruškog sabrata jeromonaha doktora Vladimira Palibrka na temu o molitvi, kao i o tome zašto neće svaki koji govori Gospode, Gospode ući u Carstvo nebesko.